Leopoldo Nogueira, moi bo día.
Buenos días.
Vostede e a súa familia é unha das afectadas polo tremendo lume deste pasado mes de agosto na comarca de Valdeorras. Concretamente, vostedes viven, porque siguen vivindo aí, na aldea de San Vicente, verdade, Leopoldo?
Exactamente.
Como lembra o que aconteceu, pois eso, hai un mes?
Pois, ainda me quedan os recordos que cada vez que me acordo deles, casi temblo, porque recordo perfectamente o que pasou. E tuve que salirme do povo cando as lapas se me estaban acercando casi á casa de onde vivía, porque vinas na copa dunhos, na rama de uns pinos, vinas llamas como mínimo 3 metros máis altas ca copa dos pinos. E claro, vin que se iba acercando e acercando e non me quedou máis remedio que ter que salir, como salimos prácticamente, a excepción de 3 personas que se quedaron no povo, pues prácticamente salimos todos.
¿Cantos veciños son en San Vicente?
Veciños, a ver, veciños vivindo constantemente no povo, somos 16 veciños. Sí, hai familias que teñen vivendas algún fin de semana, acérquense por aquí, pero xa digo, vivir constantemente no povo, somos 16 veciños.
Decíame que, bueno, o lume chegoulles 16 de agosto, se non me lembro mal, polas copas das árbores que había ao redor das vivendas. Entendo que non había franxa de seguridade limpa, nin moitísimo menos,
non?
Non,
non, non, nada. Eso non había absolutamente nada.
Cantos anos levaban vivindo vostedes na casa que ardeu, Leopoldo?
Pois levaba vivindo 36 anos vivindo nesa casa. A miña muller levaba vivindo toda a vida, desde que naceu levaba vivindo nesa casa, que era a casa dos seus pais, dos pais dela.
A casa quedou completamente destruída, verdade?
Totalmente.
Marcharon e puideron, non sei, puideron levar algo, quedar con alguna algún
Pois,
detalle, algún
prácticamente,
recordo?
algún moi pequeniño, porque eu salíme ca roupa que tiña posta, nin con roupa, a roupa que tiña posta nada máis. Ya a miña muller exactamente igual, ya a miña filla exactamente igual. A miña filla non vive no povo, porque está en Madrid, pero aquel fin de semana coincidiulle de estar aquí, no povo.
Como se sentían marchando da súa casa e vendo que quedaba...
A ver, naqueles momentos, porque non sabíamos o que iba a pasar, sabíamos que entraba o lume, pero non sabíamos o que iba a facer o lume. Entonces eu tuve que salirme, a muller e a filla, tuvemos que salirnos para o barco xunto para ir dormir aquela noite lindo a un irmão. E claro, pasamos ali a noite. Pero cando nos despertamos e nos levantamos o domingo, non tiñamos idea do que podía haber ardido. E o domingo pola mañá viñemos a ver. Bueno, cando viñemos aquí o domingo e chegamos ao povo, iso foi, pois, bueno, xa non sei, non podo comentar, nin podo descifrar o que naqueles momentos vivimos, porque chegar aí e non ver absolutamente nada, mas que as paredes e todo quanto había na casa, non se pude recuperar absolutamente nada, 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 e iso ver todo queimado, que non vimos nin restos de nada, todo quanto había na casa, ali todo, todo, aquilo desapareceu todo. Roupa, recuerdos, libros que eu tiña, igual tiña 200 libros na casa, e iso prácticamente desapareceu todo.
Supoño que é difícil de pensar que vaya a acontecer unha cousa destas, por moito que na zona xa houbera outros anos, pois eso, lumes importantes, un nunca pensa que lle vaya a chegar á súa casa, non, Leopoldo?
No, nunca. Ten ardido por zonas por alrededor do povo, polo monte, por aí. Pero con estas circunstancias, eso, na jamás na vida. Jamás na vida se recorda. Ademais, foi un lume que viña amenazando. Porque o viernes, isto foi o sábado, que entrou precisamente 6, 7 da tarde, quando entrou. Pero é que o viernes xa se vía o lume que estaba amenazando. Porque o lume empezou a arder frente ao pueblo, pois o viernes... Pola tarde xa se vía ese lume, que se viña acercando, 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 e chegou o povo, pois xa digo, o sábado á tarde. Pero xa dís do viernes, viña amenazando.
Decíame vostede antes que arderon varias vivendas como a súa, de xente que levaba moitos anos vivindo ali en San Vicente, arderon tamén outras que estaban deshabitadas, dende había décadas tamén. Como está agora a situación? Porque vostede puido quedarse aí en San Vicente, foi un dos beneficiarios das axudas que se artellaron dende a Administración para axudarlles a arrancar outra vez a súa vida aí. Agora mesmo, como está a cousa, Leopoldo?
Pois, a ver, a cousa está prácticamente igual que estaba, a única diferencia que as casas están queimadas por moito delas, pero, que decir, vivienda habitual, pois arderon dos que vivíamos no povo, con que estábamos vivindo viviendas habituales, pues prácticamente arderon 4, por aí, as outras se arderon varias, pero non eran casas, eran casas de esos que non estaban no povo, que estaban fora do povo, xa digo, e viñan, pues de vez en cuando. Esas casas, pues están queimadas tamén, tamén arderon, pero os donos non lle afecta, porque tú, para vivir o teu, non lle afectaba nada, porque vivían fora, o 40, que non se quedaron sin vivienda habitual para seguir vivindo, porque se poden seguir vivindo como vivían antes. Sí, e un fin de semana, un día queren vir a esa casa, non, porque está, non poden vir porque lle está queimada, pero non era a vivienda habitual de esa xente. Hai que viviendas habituales que vivíamos, que son prácticamente 3, podo dicirlo así, 3 casas, 3 viviendas habituales. Eu sigo vivindo en outra casa, outro señor que tamén lle deu cerca aí tamén, ese señor non vive nela, vivirá, non sei, prácticamente, non sei onde vive, sei que non vive nela, e hai outra máis, pois, que non, que tampouco vive nela, porque tamén lle deu parte dela, aunque si ten casa en outro punto de onde vivir. Son, prácticamente somos, os afectados somos 3, que non dá 3 viviendas habituales.
Leopoldo, vostedes conseguiron mercar outra vivenda aí na súa propia aldea. Entendo que non pensaron en marchar de aí, non? Quixeron quedar onde estaban as súas raíces.
Sí. A ver, a mí no momento en que conseguín esa vivienda, pues xa non tome ninguna dúbida que quería seguir vivindo aquí. Home, si non consigo esa vivienda, pues claro, non teria que buscar unha vida de vivir en outro punto. Pero se atopaba, unha vez que atopaba esa vivienda, pues eu xa non tuve ninguna dúbida que quería seguir vivindo no povo.
Claro. Non sei se vostede tamén traballa aí ou se xa está xubilado e prefire quedar aí.
Traballar ou non traballo, que é moito tempo que estou xubilado.
Pero, con todo, quería quedar aí, non?
Sí, sí.
Xa fixeron, bueno, pois xa se instalaron, poideron poñer un pouco a casa, non sei se a que compraron estaba xa para vivir e xa poideron entrar e instalarse ben.
A casa que compramos estaba apta pa vivir nela.
O sea que xa están un mes despois, afortunadamente, instalados na nova vivenda, non?
Sí, sí. Os tres días estábamos instalados na nova vivenda.
Entendo que axuda o feito de que rapidamente se puxeran, bueno, se artellaran estas achegas dende a administración para poder axudalos a retomar a súa vida, non?
Sí.
Dende o sitio onde está, como é a paisaxe que ve vostede agora, Leopoldo? Notase aínda a ferida do lume, aparte das casas que están queimadas na contorna, como que o que ve?
O panorama que se divisa, por decirlo dunha maneira, é moi negro, pero é negro non só no sentido de que a situación é tal, é negro polo que vexo na vista, porque estou mirando agora e vexo enorme cantidade do que era antes verde, monte, todo eso, o que estou vendo enfrente, e vexo prácticamente todo negro. Todo o que era antes era o monte que se vía, árboles e todo, iso está desaparecendo todo. Enorme cantidade de hectáreas vexo completamente calcinadas. Negro, iso vexo todo negro.
Que ensinanza cree que habería que tirar de toda esta desgracia que aconteceu este verán, Leopoldo?
Bueno, pues casi ni no sei.
Por exemplo, noutras aldeas, sei, noutras zonas da comarca de Valdeorras, sei que, por exemplo, as zonas de Viña actuaron ata certo punto como cortalumes, non? Porque frearon o avance do lume. Na súa zona, entendo que non había, non hai este tipo de cultivos e non houbo forma de que se freara.
Prácticamente árboles, había árboles por baixo dos árboles, estaban sin limpar, sin nada. O povo está rodeado de árboles por todas partes. O suelo estaba prácticamente pues, todo con erva, con moitas cousas así, que eso foi por onde entrou o lume, non había forma. E depois, que naide veu a... Nadie debe axudarnos nin a facer absolutamente. Os medios de extinción aquí non apareceu nadie. Que o mellor non hubieran feito nada, posiblemente non hubieran feito, pero non apareceu nada, nada, nada. Ningún, de todos os grupos que podan existir de extinción de incendios, aquí non apareceu nadie.
Leopoldo Nogueira, moitísimas grazas por atender a chamada da cadena COPE e agardamos, bueno, pues que as cousas vayan paseniamente volvendo un poquinho á normalidade na medida do posible. Moitísimas grazas e moita sorte.
Vale, venga, chao.